dostlar kurmay. Babımdı Kuday versin keş kaldırmay. Assalamu aleyküm ağayındar, ömürleri tausılmaz dastan jırday. Мен нағыз шаппа шапты көрсетеген, айтыс айтыс боламай естандырмай. Қар үзейін қамшыны салдырмай ақ, бабымен бағы келген бес тайғырдай ай. Ал қайнар саған қалай тоқталамын, көңіліңнің кірлетпей мақпарағын. Айтпасам бүгін бірақ болмайды айдым, өйткені өзімді өзім жеп барамын. Көп адам сені маған ұқсатады, арасынан теріп ап көп баланың. Содан кейін айнаға қарап тұрып, түрім сондай жаман ба деп қаламын ай.
Сезімім ыстық менің ахоу, пештен көрі оу. Бәлкім халқым ескерді, ескермеді. Батыр десе батыр ғой біздің қазақ, болмаған жаудан қайтып сескенгені. Ақын десе ақын ғой біздің халық, болмаған даудан қайтып дес бергені. Жомарт десе жомарт ғой біздің халық, қонағының төрді отқан кеш келгені. Біздерге көңілің мен құшағыңды аш, отқан жоқ біз ағайын дес бергелі. Еңгемі үйсіз күйсіз жүрген қазақ, көңілінің көлемі бес бөлмелі. Анасы Ақын батыр бек туатын, атасы құбылаға бет бұратын. Шымкентте дүбірлі той өтіп жатыр, мына той бәрімізді етті жақын. Ассалаума ғалекім қарашалдар, өзген пірім бөлек ау деп тұратын. Аман башым қаланың жігіттері, жау келсе жатырқамай шеп құратын. Бір сәлем бес жастағы баласына, қасқыр көрсе қашпайтын мерт қылатын. Азуына қызығып аузындағы, мойнына таққысы кеп тұратын. Мен түр емес кәдімгі көмеймін де, мен де өзің сияқты еркекпін ғой. Қарсыластың кескінін елеймін бе, болмаса түрін айтып бетін айтып. Қызғанардай мен одан кедеймін бе, Алла берген түріне шүкіршілік. Осылай ақ елді баққа бөлеймін де, біреуге түфу түфу дегенімше, өзіме түфа түфа демеймін бе. Қалижан маған қарай қадам басар, қарсылас болмай отыр маған досал. Шаппа шап айтсайық деп отырсаң, мен емес одан қорқып мазам қашар. Тағы да ғалижан мен шығып қалдым, ақылың бар етқандай маған қосар. Ғалижанды жеңу маған қиын болмас, қайнарда болмайды ғой саған досал. Өйткені қалижанның аңқаулығы, тіпті атпен жүрсе де адам басар. Бұл досым шайтан айдап шопыр болса, гайды басып кететін алаңға сар.
Ай, жырлағанға құмарсың жүдә менше, тарқатайын көңіліңе күмән енсе. Алаңға сар дедің бе гайға қатын, басыңа көрем одан шуақ енсе. Орынына қоюға тура келеді, орынсыз алдымыздан шыға берсе. қалжыңды тез қағатын жан болсаң ғой, қасыңдағы қалижанды аңғарсаң ғой. Қайнар ау маған қара болай күлме, егерде екі айтқызбас ер болсаң ғой. Түрім ұқсас бір адам азаяр ет, сол қайлардың орнында сен болсаң ғой ай. Жоқ беді басқа себеп, отырым іштен бәле ашпаса деп. Қайнара бойдақ жүрген баласын ғой, сынымен өн бойында жатпаса деп. Бұрында менде бойдақ жүргенімде тілеушім күнім ерте батпаса деп. Ал қазір үйленгелі тілеп жүрмін таңымды жылдамырақ атпаса деп. Сен болдың айтыстағы қара нарым, сенің де байқалды ғой шамаларың. Әр қызға көзді салып тыныш жүрмей, бойдақтықтан таусылып барамалың. Адамның жанына қатты батады екен, белгілі болып қалған маған әлің. Азып тозып кетуіңе қарағанда үйлену керек ау деп шамаладым. Шай құятын қыздарға қайнар сенің, бір түрлі екен мөлиіп қарағаның ай.
Қалайша өзегімде ақыл шоқ болмайды айыл. Қалай менің аузымда от болмайды, ғай болсаң сені басып кетерем деп. Қалижан әр өлеңін көп қарнайды, қанша қылмыс болса да біздің елде. Сотталатын адамдар көп болмайды, адам гайды басса да сотталмайды, гай адамды басса да сотталмайды. Гай. Өмірді күшті сүріп күштілейін, бұл елден азық алып күштенейін. Бойдақсың деп сен маған ақыл айттың, үйленіп мен де жақсы іс көрейін. Тілейсің қазір таңың атпаса деп. Сен өзің жан едің ғой іске бейім, жұрт енді қалижанға қолайсыз деп. Төсекте жатпайды ғой түске дейін. Гагагагагай. Ағайын дарынымды көріп отыр, көрген соң көз айымдай болып отыр. Шай құятын қыздарға қарадың деп, неге сенің делебен қозып отыр? Әрине қыз біткенге қарайды ғой, болғасын көзі сері көзі батыр. Ол түгілі үйленген сен қарайсың, демейсің жарым отыр көзім отыр. Сен түгілі көрсетпей кемпіріне, бір екі шал мойынын созып отыр. Гагагагагай. Мен ешкімді айтпаймын шыншыл деп тік, мен ешкімді айтпаймын былшыл деп тік. Мына жолы жастарды алға тартып, біздер кеше сахнаны дүрсілдеттік. Шымкенттің ұтылып бір ұлынан, Айланы асыра алмай қыршын кеттік. Ал бүгін Қалижан мен тағы шықтым. Дегенмен қойымда жоқ күрсінбектік. Өйткені өнер түгіл өмірде де бір қазаққа келеді, бір Шымкенттік өгәгәгәгәгәгәй.
Әрбір айтқан әндерің әсерлеткен. Бір қазаққа келеп деп бір Шымкенттік. Ой айтып жатырсың ғой шешен боп сен. Олай болса сен қайта қуансайшы, ештеңеге жоқ екен есен кеткен. Ал қарағым біздегі әрбір Шымкентке бас-басына тиеді 500 бектен ай. Ай бұл айтысың бұрындан құты бейік, несіне ел алдында көпінейік. Әжептеуірім қыз қарап қалыпсың ғой, ауылда жүрген бала көпі күйіп. Тағы да бір атарың бар ау деймін, мылтық құсап отырсың бүкірейіп. Шалдарды да қыздарға қарайтты деп, ел алдында қалдың ғой шікірейіп. Сен қызға қарамай түріңе қарап алсай, жігіттің бір едің қоймасы бейік. Литрамен өсірген жүгірдей шаштарыңда кетіп тау тікірейі бай.
Ағайын қазір ұйықтап ақу, қаласың бау. Ара тұра айналсаң жанашырға, өрімді яқындарды көремін деп. О баста келген жоқ па бәр осында, қасымда Қалижан жүр кері кетіп. Мен бұны теңеп жүрсем жанашырға, біресе түрімді айттың шашымды айттың, күндегеннен бірдеңе табасың ба? Менің шашым адайлар сияқты ғой, көтеріліп тұрады арасында өгәгәгәгәгәгәй. Ең әуелі қарттарым болсаң игі, ұрпақтары болмас бет сонша мейлі. Қазыналы үлкендер аман болсын, дуал менен алмайтын қорша бүйді. Және де өздеріңдей мына жастар, дейміз ғой биіктерге қонсақ игі. Мен өзім осы отырған атанадай, 80 менен 90-ға толсам игі. Ел халықтың баласы болсам игі, ел халықтың батасын алсам игі. Ай бірақ біздің арман таусылмайды, өмірге әкелсек те он сәбиді. Мен өзім атам тірі болса деймін, атам да атам тірі болса дейді өгәгәгәгәгәй. Қайнардай көрсіп бола алмадау бөрін ұсқа, Қалижан сенде жақтан жаңылыс па? Кезегіңді берейін әрі қарай, дайын бол қайнар менен тағы ұрысқа. Сөз соңында айтарым алағайын, қауышайық әрқашан сағынышта. Біздердің бір тақырып қонайы бет. Болмасын өлеңімнің жолы қысқа, атына бір облыс берер еді, әттең ай бұл қайнардың қолы қысқа. Ағайын келесі айтшы жолығайық, қонайы батындағы облыста өгәгәгәгәгәй.
қаласында жолығып жатырмыз ғой санасылға. Мен енді барған жерге дейін шабайын деп бұл өзінің білдірді шамасында. Шашымды көтерілген адайлар деп бауырым ел алдында аласұрма. Онда менің қолдарым үкімет қой бас бас қоятын арасында. Ай қайнардың, бұл қайнардың айтылып арна бәні. Белгілі текті кезір арнағаны. Қонайы облысында жолы қайық деп айтатын баласын ғой толғау әлі. Ал енді мен де ағайын қоштасарда тарихтан сыр айтайын толғамалы. Қонайы ел басқарып тұрған кезде белгілі беделінің зоры болғаны. Үндістанда қазақ істер күндік өтіп делегатқа басшы боп сол барады. Сапында әнші жыршы күйшісі бар. Көшті бостап Қонайыпта ері барады. Атамыз әуежайдан түскен бойда қазақша оқуды оқып таңданады. Қош келдің қазақ ұлы сазгері деп шәмшіні күткен екен онда бәрі. Үндімен енделейдің аспанында сазгердің тұрған екен самға бәні. Қаттың ішінде шәмші болмай Қонайып сонда қатты қорланады. Содан соң қайтып елге бет бұрады көңілінің тарқамай көк тұманы. Ойласып тілендіп Нұрғиса мен шәмшімен жолығуға серт қылады. Күй жайын ұққаннан соң жерлесімнің үй жайын жөндемекке сеп қылады. Әмпатшасына алдына шақырды бар, күн көрісін түзеуге еп құлады. Сонда біздің мәрт көңіл шәмшағамыз ештеңе қажет емес деп тұрады. Димекеңнің осындай жомарттығын кейінгіге үлгі еткім кеп тұрады. Осы еді тарихтан бір дерегіміз, жақсыны ұмытпаймыз себебі біз. Тудырған мен осындай алыптарды халқыма алтын құрсақ еледіңіз. Біздердің Қонайыптай даналармен әрқашан биік болсын беделіміз. Шәмшіні шарықтатып кеткен жоқ па Делиден келген бойда сол еріңіз. Ағайын не десек те осы шығар ұлылықты мойындау дегеніміз ай. Қайнарда қадамымды бақылап жүр. Түрменен шашымды айттың деп бұлда менің ұрысқақ келін секілді шатынап жүр. Осы менен айтысы доғарайық. Ылайым қыз бар жаққа басың ауғыр. Шіркіна ертең менде үйленген соң таң атпаса екен деп жатып алғыр. Ал енді осы менен қошаман бол, ауылына барасап қатын алғырай.
Қалижан Білдашев, оңтүстік Қазақстан облысының ақынына баға беріңіздер. 1948-41. Қайнар Алагөзов, Ақтөбе облысынан. 1948, бұл да сол.